Pulkstenis ir 12. Latvijas rādio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īsi ieskats ziņu tematos. Nomiris Romas pāvests Francisks. Pirmais pamieris noslēdzies ar uzbrukumu atsākšanos visā Ukrainā. Izraela taisnojas par 15 palestīniešu mediķu nogalināšanu Gazas joslā. Pieprasījums pēc sāls lieldienā aug, joprojām sāli ieved no Baltkrievijas. Nomiris Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks, šodien paziņoja Vatikāns. Vakar 88 gadus vecais Francisks Vatikānā sveica ticīgos no Svētā Pētera bazilikas balkona, taču vājās veselības dēļ tradicionālo uzrunu pilsētai un pasaulē pats nenolasīja. Francisks kopš atgriešanās Vatikānā 23. martā pēc 38 dienu ārstēšanās slimnīcā publiski bija parādījies tikai dažas reizes. Ziņa par pāvesta nāvi Latvijā nonāca laikā, kad daļa katoļu sabiedrības otrajās dienās pulcējās Svētā Jēkaba katedrālē. To paziņoja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.
Un pirms brīža saņēmu ziņu, ka pāvests Francisks ir devies mūžībā un stājies kā saka, tiesneša priekšā. Ja? Un lūksimies, lai Dievs, kā saka, viņam ir žēlīgs un lai pieņem viņu savā valstībā.
Francisks bija Vatikāna galva kopš 2013. Gada. Viņš bija pirmais pēc daudzu gadsimtu pārtraukumu, kurš nav dzimis naudas Eiropā. Viņš cēlies no Argentīnas, kur pirms ievēlēšanas par pāvestu bija Buenos Airesas arhibīskaps. Latvijas tautas vārdā līdzjūtību katoļiem un katoļu baznīcai izteicis valsts prezidents un ministru prezidente. Pēc tā dēvētā lieldienu pamiera Krievija atsākusi gaisa triecienus Ukrainā. Pamiers tā arī līdz galam netika ievērots, kā Latvijas radio rīt raidījumā stāstīja mūsu korespondenta Ukrainā Indra Sprānce. Šorīt pēc pulksteni 4 rītā arī galvaspilsētā Kijevā bija gaisa trauksme un raugoties Ukrainas kartē puse no tās bija sarkana ar šahed dronu uzbrukumu draudiem. Kā liecina gaisa spēki, pēc pusnakts Krievija aktivizējusi aviāciju, vairākos Ukrainas reģionos bija gaisa trauksme saistībā ar kaujas dronu, raķešu un vadāmo aviobumbu uzbrukumiem. Brīdinājumi par vadāmo aviobumbu izmantošanu bija sludināti Sumu, Harkivas apgabalos, stāsta Indra Sprānce.
Visintensīvākās sadursmes bijušas Pokrovskas virzienā un arī Kurskas virzienā Krievijas armija nav ievērojusi pašu izsludināto pamieru. Kopumā frontē notikuši 96 Krievijas uzbrukumi, turpat 2000 Ukraiņu pozīciju apšaudes, arī ar smagajiem ieročiem vairāk nekā 950 reizes izmantoti FPV kaujas droni. Savukārt gaisa telpā dienu nebija neviena uzbrukuma Ukraiņas pilsētām un faktiski tās bija pirmās lieldienas pēdējo 3 gadu laikā Ukrainas pilsētās pagāja bez gaisa trauksmēm un slēpšanās patvērsmēs. Frontē gan atsevišķos virzienos novērota uzbrukuma turpināšanās, kādā Ukraiņu karavīra vienība Toreckas virzienā nonākusi arī ielenkumā un kaujās Ukraiņu pusē ir arī kritušie, tā ziņo Ukraiņas puse. Mierīgi nav bijis arī pie frontes esošajos ciemos, kāds brīvprātīgais, kas mēģinājis lieldienu pamieru izmantot, lai evakuētu cilvēkus no ciema Zērjā, Donetska apgabalā nonāca 3 FPV drona apšaudē. Paklausmies fragmentu no militārā eksperta Aleksandra Musienko sacītā.
Kas attiecas uz sauszemi, tur diemžēl nebija sekmes. Patiešām uz noteiktu laiku tur tika konstatēta samazināta kardarbības intensitāte. Var teikt, ka atsevišķos frontes virzienos, kur Krievija neuzbruka, tika ievērots pamieris. Tur, kur ienaidnieks veica uzbrukumus, atbilstoši komandiera pavēlēm un prezidenta Zelenska sacītajam, atbilde bija simetriska.
Zelenskis paudz, ka gadījumā, ja Krievija nepiekrīt pagarināt šo pamieru vēl vismaz 30 dienas attiecībā uz raķetēm un šahidiem, kā tas bija vakar, to varēs uzskatīt kā pierādījumu tam, ka tās mērķi ir turpmāk iznīcināt civiliedzīvotājus un turpināt pašas iesākto karu, nevis meklēt krisinājumu mieram. Tikmēr Ukrainas sabiedrotie ir aicinājuši Krieviju uz reālu pamieru ievērošanu. Čehijas ārlietu ministrs Jans Lipavskis vakar situāciju raksturoja šādi. Tas ir tāpat kā ar brokastīm un pusdienām pasludināt bada streiku, kura laikā turpināt slepus ēst konfekts. Arī ASV valsts departaments paziņojas, ka atzinīgi novērtēt šī pamiera turpināšanos, tā pagarināšana. Vienlaikus izdevums Wall Street Journal arī vēsta, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa komandā turpinās darbs pie iespējamā miera noregulējuma panākšanas Ukrainā. ASV apsverot nakti pretī Krievijai, atzīstot 14. Gadā Krievijas okupēto Krīmu par Krievijai piederošu. Otrs nosacījums iespējamā miera regulējuma panākšanai, tiekot apsvērta prasība Ukrainai atteikties no iestāšanās NATO. Par šīm abām lietām šobrīd tiek gaidīts viedoklis no Ukrainas puses. Ukrainas līdzšinējā pozīcija ir bijis, ka Ukraina nekad neatteiksies no savām teritorijām. Tā ir viena no Ukrainas sarkanajām līnijām. Prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka taisnīgi būtu, ka Ukraina atgūtu visas savas teritorijas, taču viņš arī pieļāva, ka par noteiktu daļu no tām Ukraina cīņu varētu turpināt diplomātiskā ceļā. Savukārt attiecībā uz NATO ukraiņi saprot, ka pašreizējos apstākļos viņiem nav izredzes saņemt uz aicinājumu iestāties NATO, taču Ukraina stingri uzstājas to, ka tā saglabā lielu un spēcīgu armiju. Tā ir otra sarkanā līnija, ko ir nosaucis Zelenskis, norādot, ka stiprā armija ir svarīgākā drošības garantija Ukrainai nākotnē.
No Ukrainas ziņo Indras Prānce. Izraels armija paziņoja, ka profesionālas neveiksmes izraisījušas 15 glābšanas dienas darbinieku nogalināšanu Gazas joslā pagājušajā mēnesī. No amata arī atbrīvot izraeliešu militāra persona. Taču Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība uzskata, ka Izraels veiktā izmeklēšana ir nepilnīga un nepatiesa. Incidents izpelnījās starptautisku nosodījumu, tostarp ANO cilvēktiesību komisāra Volkera Turka bažas par iespējamiem kara noziegumiem. Stāsta Rihards Plūme.
Astoņi sarkanā pusmēnes darbinieki, seši Gazas civilās aizsardzības glābšanas aģentūras darbinieki un viens ANO Palestīnas bēgļu aģentūras darbinieks Gazas joslā gāja bojā 23. martā. Tas notika tādēļ, ka Izraēlas militāra personas apšaudīja kolonnu, kurā esošās automašīnas bija skaidri marķētas kā medicīnas un humānās palīdzības darbiniekiem piederošas. Izraela iepriekš to noliedza. Izraēlē tika pieprasīts skaidrot notikušo un veikt izmeklēšanu, kas tagad arī noslēgusies. Izraēlas aizsardzības spēku veiktajā incidenta izmeklēšanā atklājušās vairākas nepilnības, tostarp operatīvas pārpratums un pavēles pārkāpums. Par nepilnīga un neprecīza ziņojuma sniegšanu no amata atbrīvots iesaistītās vienības komandiera vietnieks, cits komandieris saņem šo trājienu. Izraela gan nesot atradusi nekādus pierādījumus, kas pamatotu apgalvojumus par nāves soda izpildi. Izraela arī apgalvo, ka seši no nogalinātajiem bija teroristiskā grupējuma Hamas kaujinieki. Incidents esot noticis naidīgā un bīstamā kaujas zonā un komandieris uz vietas sajūtis tūlītējus un ticamus draudus. Sliktas nakts redzamības dēļ komandieris transportlīdzekļus neidentificēja kā ātrās palīdzības automašīnas. Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība nosodījusi ziņojumu kā pilnu ar meliem. Tā pārstāvis Nebals Farsaks norādījis, ka izmeklēšanas secinājumi ir nederīgi un nepieņemami, jo tie attaisno nogalināšanu. Arī Gazas civilās aizsardzības aģentūra noraidījusi iekšējās izmeklēšanas rezultātus, apsūdzot Izraēlas militāru personas nāves sodu izpildē. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Pieprasījums pēc sāls lieldienās nedaudz palielinājies, to atzīst veikalnieki. Lai arī kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā lielākie veikalu tīkli pārtraukuši iepirkt Baltkrievijā ražotu sāli, tomēr statistika rāda, ka sāls imports no šīs valsts turpinās. Kas mainījies sāls ražošanā pēdējos gados un pircēju ieradumos, skaidroja Sandra Dieziņa.
Sāls importa vērtība lielāko apjomu sasniedza 2022. Gadā, kad tas ievests par 19,6 miljoniem eiro, lielākā daļa no Marokas, bet sastajā vietā bija Baltkrievija. Pagājušajā gadā sāls importa vērtība bija vairāk nekā 15 miljonu eiro, un Baltkrievija jau ierindojās trešajā vietā lielāko sāls importētāju valstu vidū ar 2,3 miljoniem eiro. Latvijas sāls tirdzniecības kompānija pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā sāli iepirka gan Ukrainā, gan Baltkrievijā. Pēc kara sākuma uzņēmums pārtrauca jau kādu sāls importu no Baltkrievijas un tagad to ieved no Eiropas Savienības valstīm. Stāsta Latvijas sāls tirdzniecības kompānijas pārdošanas vadītāja Inga Ansone.
Ilgstoši meklējām, kamēr atradām, beidzot palikām pie valsts sāls. Šis ir Beļģija, šis ir Dānija, Beļģija, valsts Dānija, Pakistāna, Dānija. Un Pakistāna arī Himalajas valsts, jā.
Vai bija vienkārši mainīt piegādātājus, skaidro Inga Ansone.
Tajā brīdī, jā, tas bija pietiekoši sarežģīti, tāpēc, kad bija jauna situācija un cilvēki ir pieraduši pie viena noteikta sāls graudu veida.
Nācies arī pārkārtot ražošanu un pielāgot to pircēju vēlmēm. Ansone stāsta, ka turpinās sadarboties ar jaunajiem piegādātājiem, jo kvalitāte esot ļoti laba. Uzņēmuma sortiments ir ļoti plašs, gan mazumtirdzniecībai, gan pārtikas ražošanai un lopiem. Veikalos pieprasītākais ir tradicionālais rupjais sāls, un tā ir vēsturiski izveidojusies tradīcija, jo Eiropā galvenokārt lieto smalko sāli. Pēc CSP datiem Latvijā pērn ievesti 16 000 tonu sāls no Baltkrievijas. Ansone saka, ka to darīt nav aizliegts.
Tas ir katra uzņēmēja godprātība, vēlme vai gribas spēks vai gribēšana, tad līdz ar to šīs sāls nav aizliegts iepirkt, importēt. Pagājušo gadu bija 16 000 tonnas, jā. Tas ir daudz, jā, bet tas ir uz pusi mazāk nekā bija 2-3 gadi atpakaļ.
Lielāko veikalu tīklu pārstāvis stāsta, ka agresoru valstu sāli pārtraukuši iepirkt pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, skaidro Rimi Latvija pārstāve Inga Bitte.
Kopš Ukrainas kara sākuma mēs krasi iestājāmies pret militāro agresiju un tūlīt arī pieņēmām lēmumu, ka mēs atsakāmies no Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču tirdzniecības, tas attiecas arī uz sāli un mūsu veikalos šo valstu produkciju nav atrodama.
Arī Maksima Latvija pārstāve Liene Dupata Uguli apstiprina, ka Maksima veikalos ir sāls tikai no Eiropas Savienības valstīm. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Par sportu. Izslēgšanas spēles ar uzvaru sākas Kristapa Poziņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas komanda. Par uzvaru Štutgartes tenisa turnīrā centīsies turpinās cīņā Ļonā Stapenko. Viņa šodien spēlēs finālā uz Māla Seguma pirmo reizi kopš 2017. Gada. Bet vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Nacionālajā basketbola asociācijā izslēgšanas spēles ar uzvaru sākusi Kristapa Porziņa Boston Celtics, kas savā laukumā ar 103-86 pārspēja Orlando Magic. Porziņa spēle sāka pamat pieciniekā. 26 minūtēs viņš guva 5 punktus, iekrāja 6 atlākšās, atdeva 2 piespēles, pārtvēra 4 bumbas un arī bloķēja 1 metienu. Ar 30 punktiem Celtics uzvaru kaldināja Deriks Vaits. Sērijā līdz 4 uzvarām Celtics tagad ir vadībā ar 1-0. Aļono Stapenko šodien Štutgartas vietējā 500 turnīra finālā cīnīsies par pirmo titulu sezonā, tiekoties ar pašreizējo ranga līderi Arinu Sabaļenku. Ostapenko rangā ir 24. Vietā un šajā turnīrā nav izsēta. Latvietē šis ir pirmais fināls uz Māles Seguma kopš 2017. Gada Francijas atklātā čempionāta, kurā viņi izcīnīja savu pirmo un līdz šim vienīgo Grand Slam titulu. Līdz ar fināla sasniegšanu Ostapenko ir atgriezusies labāko 20-niekā. Spēles sākums 14. Latvijas futbola virslīgā 8. Kārtas pēdējā spēlē RFS vakar ar 2-1 pārspēja Supernovu futbolistus. Pēc pirmās pusstundas rezultāts uz tablo vēstīja 1-1. Uzvaras vārds Rīdznieka go 65. Minūtē, kad precīzi bija Cedriks Kuadio. Supernovu komandai tas jau bija trešais zaudējums pēc kārtas, un pēc zaudējuma komentāru sniedza galvenais treneris Ervīns Pērkons.
Par spēli runājot, nu, protams, ļoti žēl, kad rūpjas tiesneša kļūdas izšķir spēles likteni. Skaidrs, kad pretinieka vārtsargs nopļauj savu aizsargu, nosilp sodu uz mūsu pusi, otrajā puslaikā bumba no mūsu aizvārta kameras, protams, redzams, ka pilnībā nešķērsoja vārta līnijas, nezinu, varbūt translācijas kamerās kaut kas bija redzams vairāk, bet pārāk liels respekts no tiesneša puses mūsu šīsdienas pretiniekiem, ja tas, ko es gribēju redzēt no komandas, neizrādīt šo te pārāk lielo respektu un bijību, un principā tas arī izdevās, tā kā paldies viņiem par to, bet nu, no tiesneša puses es uzskatu, ka jābūt konsekventiem uz abām pusēm, nevis komandas jāšķiro pa plauktiņiem.
Tas bija Supernovu galvenais treneris Ervīns Pērkons. Un Latvijas čempionāta volejbola finālsērijas spēlē Rīgas Stradiņu universitāte Murjāņu sporta gimnāzijas volejbolistēm. Šodien mājās uzņemot Mārupi, uzvaras gadījumā ir iespēja nodrošināt Latvijas čempionu titulu. Sērijā līdz 3 uzvarām RSU MSJ ir vadībā ar 2-0. Spēle Rīgas Olimpiskajā sporta centrā sāksies 16. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Dzirdējāt Latvijas radio dienas ziņas, producenta Vija Bremze, ieraksts montē Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā 8 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažvietā austrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, vējš lēns, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra 15-20 grādu, valsts dienvidu austrumu rajonos 20-23, piekrastē 9-14 Rīgā, 14-16 grādi.